Hebu mfikirie yule mtu ofisini kwako, au labda kwenye jamii unaoishi.
Ndiyo, yule anayependa sifa?
Haswa, yani yule mtu ambaye kila mara anahakikisha suti yake imepigwa pasi vizuri na anatumia maneno makubwa kwenye mikutano. Na wasifu wake kwenye mitandao ya kijamii umejaa vyeo alivyojipa mwenyewe.
Ni kama kielelezo cha ufanisi hivi kwa nje.
Kabisa, anaonekana hivyo. Lakini sasa, janga linapotokea ofisini au kazi ngumu inapohitajika, anapotea. Ukimchunguza kwa ndani, unagundua hana uwezo wowote wa kiutendaji na maadili yake ni sifuri.
Yaani ni ganda zuri linalong'aa, lakini ndani kuna utupu.
Umeona, eh? Sasa leo tunachukua dhana hiyo na kuipeleka miaka 2000 iliyopita kwenye uchambuzi wetu wa kina. Tunazamia kwenye vyanzo vyetu vya kihistoria, hasa tukiangazia utafiti kuhusu kitabu cha Mathayo, sura ya 23 na 24.
Na hili ni eneo muhimu sana kusema kweli.
Ndio maana hapa tunaangalia anatomia ya unafiki, yani jinsi Yesu alivyokabiliana na viongozi waliokuwa mabingwa wa kutengeneza picha za nje. Na kwa nini onyo lake hilo bado linatugusa wewe na mimi leo hii tunapotathmini uongozi na maadili yetu?
Na unajua hili ni eneo zuri sana kuanzia, kwa sababu tunaposoma haya maandiko ni rahisi sana kuyachukulia kama hadithi tu za zamani. Tunaweza kusema, wale Mafarisayo walikuwa na shida sana, halafu tunaendelea na maisha yetu.
Kweli kabisa, tunawachukulia poa tu.
Lakini muktadha wa kihistoria unatupa picha tofauti kabisa. Inatubidi kuelewa hawa Mafarisayo walikuwa kina nani hasa katika jamii yao. Picha ambayo watu wengi wanayo ni kwamba walikuwa kundi kubwa la wanasiasa wenye nguvu.
Ndio maana hata mimi nilifikiri hivyo.
Ukweli uliothibitishwa na wanahistoria wa karne ya kwanza ni kwamba walikuwa takriban watu 6,000 tu katika eneo lote la ya Yudea na Galilaya. Yaani hiyo ni chini ya 1% ya idadi ya watu.
Hebu subiri kidogo. Watu 6,000 tu?
Ndiyo.
Katika taifa zima?
Ndiyo, 6,000 peke.
Hiyo inashangaza sana. Kwa sababu ukisoma historia, wanaonekana kama wao ndio waliokuwa wanadhibiti kila kitu. Walipataje nguvu hiyo kubwa ya ushawishi kama hawakuwa wengi na kama hawakuwa na nguvu za kijeshi au kisiasa?
Hilo ndilo swali la msingi.
Kwa sababu tunajua Masadukayo ndio waliokuwa na pesa na ushirikiano na serikali ya Roma. Sasa hawa je?
Masadukayo walikuwa na nguvu za kitaasisi kwa sababu walidhibiti hekalo na utajiri. Lakini Mafarisayo walikuwa na kitu kingine chenye nguvu zaidi. Walikuwa na mamlaka ya kimaadili mbele ya umma.
Kwa hiyo walitumia ushawishi wa kidini.
Haswa, walijenga ushawishi wao kuanzia ngazi ya chini huko vijijini na kwenye masinagogi kwa kujionyesha kama walinzi wa kweli wa usafi wa kidini wa taifa. Walipata uungwaji mkono wa raia wa kawaida kwa sababu walionekana kupinga tamaduni za kigeni za Warumi kwa kufuata sheria kwa ukamilifu.
Sasa naelewa.
Na hapa ndipo tatizo linapoanza. Kama huna nguvu za kisiasa za kukulinda na unategemea ushawishi wako tu, inabidi ufanye kila njia ili watu waendelee kukuona wewe ni mtakatifu.
Yaani muonekano wa nje unakuwa mtaji wako mkuu.
Kabisa, muonekano wako ndio kila kitu.
Sawa, hiyo inaeleweka kimantiki sana. Ikiwa mtaji wangu ni jinsi watu wanavyoniona, basi nitahakikisha kila ninalofanya linaonekana waziwazi. Na hili linatupeleka kwenye ule mtego wa sifa na vyeo ambao vyanzo vyetu vinaueleza kwa kina.
Ndio ule mtego uliowanasa kabisa.
Kwa sababu walitumia mavazi yao kama mabango ya matangazo ya utakatifu. Walikuwa wanafanya nini hasa na yale mavazi?
Walitumia vitu viwili vikubwa vilivyotokana na sheria ya Kiyahudi, lakini wakavibadilisha kuwa maonyesho ya majivuno. Kwanza kulikuwa na vile visanduku, au kwa Kiebrania tefilin.
Ndio, vile visanduku walivyovaa usoni.
Haswa. Hivi vilikuwa ni visanduku vidogo vya ngozi ambavyo vilikuwa na vipande vya karatasi vilivyoandikwa mistari ya Torati. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati kiliagiza watu kufunga neno la Mungu mikononi mwao na kwenye vipaji vya uso kama ukumbusho. Wayahudi wengi walifanya hivi wakati wa sala.
Ni kama ukumbusho wa kiroho hivi.
Ndiyo. Lakini hawa viongozi wanaokosolewa hapa walitengeneza visanduku vikubwa kupita kiasi. Pili, kulikuwa na titzit, yani yale matamvua au nyuzi vilizosokotwa kwenye pembe nne za mavazi yao.
Ambayo lengo lake ilikuwa nini?
Amri za Mungu kila unapoangalia vazi lako. Lakini wao walirefusha hizi nyuzi kimakusudi ziwe ndefu sana na kuvuta hisia za kila mpita njia.
Yaani ni kama mtu leo anayenunua Biblia kubwa kuliko zote na kutembea nayo barabarani akiwa ameiweka juu ya bega lake ili kila mtu amuone. Inachekesha, lakini unajua ninachokiona hapa ni hamu ile ile ya binadamu wa kisasa.
Kweli kabisa, mambo hayajabadilika sana.
Hii haijaishia karne ya kwanza. Hii ni sawa kabisa na mtu anayepambana kufa na kupona kupata ile alama ya uthibitisho, yani ile blue tick kwenye mitandao ya kijamii. Au tukienda kwenye ofisi zetu, ni yule mtu ambaye anasisitiza lazima umuite kwa vyeo vyake vyote kwenye kila barua pepe.
Ndiyo kile cheo cha mheshimiwa daktari profesa.
Haswa hata kama mazungumzo ni ya kawaida tu, lazima umpe vyeo vyake. Anataka tu kujitofautisha na wengine. Hili linakufanya wewe msikilizaji ujiulize, je, nia yako ni kutumika au kutukuzwa?
Umeunganisha vizuri sana, na huo uhitaji wa vyeo ndio uliokuwa utamaduni wao wa kila siku. Kwenye masinagogi kulikuwa na viti maalum vya mbele vilivyoinuliwa juu vilivyojulikana kama bema. Hapo ndipo walipotaka kukaa.
Kiti cha mbele kabisa, kuonekana na kila mtu.
Ndiyo, na kwenye masoko walitegemea kusalimiwa kwanza na kuitwa rabi au baba. Walijenga himaya yao yote juu ya heshima hii ya nje. Lakini, hapa kuna ukweli mmoja wa kushangaza. Huu unafiki haukuwa siri hata kidogo.
Hawakuficha?
Hapana, utafiti unaonyesha kuwa hata ndani ya mapokeo ya kirabi ya Kiyahudi, katika vitabu vyao wenyewe kama Talmud, wasomi wa Kiyahudi waliwakosoa vikali mafarisayo wenzao waliokuwa wanafiki. Walikuwa na orodha ya kejeli walioita aina saba za mafarisayo.
Subiri, aina saba? Kuna aina yote inayosimama zaidi kwenye hiyo orodha?
Kuna mmoja inachekesha na kusikitisha kwa wakati mmoja. Walimuita farisayo anayetoa damu au farisayo aliyebonyea.
Aliyebonyea? Ebu ngoja. Mtu anabonyeaje uso katika kutafuta utakatifu?
Huyu alikuwa ni aina ya mtu ambaye katika kujaribu kuonyesha ulimwengu jinsi anavyokwepa dhambi, alikuwa akifumba macho anapotembea mitaani ili asije akamuona mwanamke na labda kupata mawazo ya kumtamani.
Oho, hapo sasa.
Matokeo yake ni nini? Akiwa amefumba macho katikati ya soko lenye shughuli nyingi, alikuwa akijigonga kwenye kuta na nguzo na kujikata uso na kubonyea. Kisha alikuwa akitembea na hayo majeraha usoni mwake kwa fahari.
Ili watu wamuone na kumuonea huruma au?
Ili watu waseme, tazama, huyu anajitahidi kweli kuwa mtakatifu mpaka anajiumiza.
Hii inachekesha, lakini pia inatisha kusema kweli. Unatembea ukijigonga ukutani, makusudi ili watu wakusifu. Hii inaonesha jinsi saikolojia ya kutafuta sifa inavyoweza kugeuka kuwa kituko cha aina yake.
Ni ugonjwa wa akili kwa kiasi fulani.
Kabisa, na hapa ndipo ninapoona uhusiano wa moja kwa moja na hoja inayofuata katika vyanzo vyetu. Ikiwa uko tayari kuvunja pua yako ukutani ili uonekane mtakatifu, inamaanisha akili yako yote imejikita kwenye kudhibiti mambo madogo madogo yanayoonekana. Unakosa picha kamili kabisa ya kile ambacho ni muhimu.
Hicho ndicho kinachofuata haswa. Wakati umejikita sana kwenye picha ya nje, unakuwa msimamizi mdogo wa sheria. Yani kile tunachokiita micromanager. Hebu tuchukue mfano wa zaka ambao Yesu anautumia kuwakosoa.
Ndiyo, swala la zaka lilikuwa kubwa sana.
Sheria ya Kiyahudi iliagiza kutoa zaka ya mazao ya shambani. Lakini hawa viongozi walipeleka hili kwenye kiwango kilichokithiri. Utafiti unaeleza jinsi walivyokuwa makini kutoa zaka mpaka ya mimea midogo ya viungo vinavyoota jikoni kwao.
Subiri kidogo, mimea ya jikoni kama nini?
Vitu kama minti au mnanaa, bizari na jira. Walikuwa wanatoa 10% ya hivi viungo.
Sasa hebu mfikirie huyu bwana amekaa jikoni kwake, anahesabu majani ya mnanaa na mbegu za jira moja baada ya jingine. Yani anasema hili langu, hili la Mungu, hili langu.
Ndiyo, ili kuhakikisha anatoa 10% barabara.
Ni umakini wa hali ya juu sana. Lakini kuna kitu kinakosekana hapa, sivyo?
Kabisa, kwa sababu Yesu hapingi umakini huo wa kutoa zaka. Anasema ni vyema kufanya hivyo. Lakini swali ni, je, wameacha nini wakati wako busy kuhesabu majani ya mnanaa?
Hapo sasa. Walikosa picha kuu.
Yesu anasema wameacha mambo makuu ya sheria ambayo ni haki, rehema na uaminifu. Huu ulikuwa ni ujumbe wa msingi tangu enzi za manabii. Kitabu cha Mika sura ya 6 aya ya 8 kinasema wazi kwamba kile Mungu anachotaka ni watu kutenda haki, kupenda rehema na kuenenda kwa unyenyekevu.
Lakini wao walikuwa wanafanya kinyume kabisa.
Jane, lakini mradi tu umetoa zaka ya jira jamii, inakuona wewe ni msafi na mtakatifu.
Yaani ni kama meneja yule wa ofisini niliyemzungumzia mwanzoni. Fikiria anasimamisha kazi ofisi nzima. Anaitisha kikao cha dharura na kuwafokea wafanyakazi kwa sababu tu amekuta kosa la herufi, yaani typo kwenye ripoti moja. Anatoa adhabu kali sana.
Lakini upande wa pili anafumbia macho ufisadi.
Haswa. Anapuuza ukweli kwamba viongozi wakuu wanaiba mamilioni ya dola na kampuni inaelekea kufilisika. Mambo madogo yanapewa uzito wa kufa na kupona, huku mambo yanayoangamiza watu yakipuuzwa kwa ukimya. Na hapa ndipo Yesu anapotumia ile taswira kali na ya kuchekesha sana kuhusu kuchuja mbuu, sivyo?
Niyo, hii ni moja ya mifano bora kabisa ya ucheshi wa Yesu ambayo mara nyingi huwapita watu wanaosoma Biblia haraka haraka. Sheria za usafi wa Kiyahudi zilisema ukinywa kinywaji ambacho mdudu amefia ndani yake unakuwa najisi.
Ah, kwa hiyo mbu naye alikuwa kwenye hiyo kundi?
Ndiyo, mbu alikuwa mmoja wa wadudu wadogo sana, na kulikuwa na mijadala kama mbu anahesabika au la kwa baadhi ya makundi. Lakini Farisayo, ambaye anataka kuonyesha umakini wa hali ya juu, anachukua kitambaa na kuchuja kinywaji chake kwa tahadhari kubwa ili kuhakikisha mbu apiti. Lakini huku akifanya hivyo, Yesu anasema anafumbua kinywa chake na kumeza ngamia mzima.
Hiyo picha yake akilini kusema kweli inavunja mbavu. Mtu ameshika kikombe anatazama kwa darubini kutoa mbu, halafu ngamia mwenye nundu zake anashuka kooni mzima mzima.
Ni taswira ya kushangaza kweli.
Lakini zaidi ya ucheshi huu, ngamia alikuwa mnyama mkubwa na kwa mujibu wa sheria za mambo ya Walawi alikuwa mnyama najisi. Kwao wanajitahidi kukwepa unajisi mdogo usioonekana, lakini wanaingiza unajisi mkubwa uliopo machoni mwao.
Na nikupe siri moja ya lugha ambayo inaongeza ladha ya huu msemo. Kulingana na tafiti za lugha za kipindi hicho, Yesu alikuwa akizungumza Kiaram. Katika Kiaram, neno linalotumika kwa ngamia ni gamla, na neno la mbu ni kalma.
Oh, wow.
Kwa hiyo, Yesu hakuwa tu anatoa mfano, alikuwa anatumia ushahiri wenye mchezo wa maneno wa hali ya juu. Wanasikiliza sauti zinazofanana. Mnachuja, kalma. Mnameza, gamla.
Aha, kumbe ilikuwa ni mchezo wa maneno, kalma na gamla. Ni kama aina fulani ya fasihi yenye ucheshi wa kuuma sana. Inawavua nguo mbele ya umma kwa kweli. Lakini huu ucheshi unatuelekeza kwenye mjadala mzito zaidi.
Kweli kabisa, inabidi tuingie ndani zaidi.
Kwa sababu kama unajali sana kile kinachoonekana kwa nje, kama zaka ya mnanaa na kuchuja mbu, wasi uhalisia wako wa ndani ukoje? Yaani moyo wako na nia zako vikoje?
Swali zuri sana, na ndilo linalotuleta kwenye kiwango kinachofuata cha huu uchambuzi wetu. Vyanzo vyetu vinaeleza mjadala maarufu wa kihistoria kati ya shule mbili kuu za kirabi za wakati huo. Kulikuwa na shule ya Shamai na shule ya Hillel.
Hawa ndio walikuwa wasomi wakubwa enzi hizo.
Ndiyo, na walikuwa na mjadala mkali sana kuhusu namna sahihi ya kusafisha kikombe cha ibada. Wengine walisema, safisha nje kwanza, wengine ndani. Kwa nini walibishana hivi? Kwa sababu ya jinsi walivyoamini unajisi unasafiri.
Unamaanisha nini kusema unajisi unasafiri?
Walifikiri kama nje ya kikombe ni safi, basi mikono yako haitanajisika unapokigusa hata kama ndani kuko chafu. Lakini Yesu anaingilia mjadala huu na kubadilisha mwelekeo wote. Anasema, safisha ndani ya kikombe kwanza ili nje nayo iwe safi.
Hiyo ni tofauti kabisa na mawazo yao.
Kabisa, anajaribu kuwaeleza kwamba unajisi wa kweli hatoki kwenye vumbi au wadudu wa nje, bali unatoka ndani. Yaani kwenye moyo uliojaa tamaa na chuki.
Kwa hiyo Yesu anachukua mjadala wao wa kitaalamu wa usafi wa vyombo na kuugeuza kuwa kioo kinachowaonyesha wao wenyewe. anawaambia, ninyi mko bize kung'arisha shaba ya kikombe kwa nje, lakini kinywaji kilichopo ndani ni sumu.
Ni mfano unaochoma sana.
Lakini haishii kwenye vikombe tu. Anatumia mfano ambao lazima uliwashtua vibaya sana. Anafananisha maisha yao na makaburi yaliyopakwa chokaa. Hapa muktadha wa kihistoria ukoje?
Huu ulikuwa ni mfano mzito zaidi wa unajisi aliyoweza kutumia. Lazima tuelewe jinsi Wayahudi wa karne ya kwanza walivyouona unajisi unaotokana na maiti. Kwa mujibu wa kitabu cha Hesabu sura ya 19, ukigusa kaburi au mfupa wa mtu aliyokufa unakuwa najisi kwa siku saba.
Siku saba nzima.
Ndio, na hii haikuwa tu swala la wewe ni mchafu kiroho. Ilikuwa na madhara ya kijamii na kiuchumi. Huwezi kushiriki katika ibada, huwezi kuingia hekaluni, na muhimu zaidi, huwezi kushiriki katika sikukuu kubwa kama Pasaka.
Hiyo ni hasara kubwa kwa Wayahudi yoyote wakati huo.
Na baadhi ya sheria za Kifarisayo zilikuwa kali zaidi. Zilisema hata kivuli chako kikianguka juu ya kaburi, umeingia najisi.
Hiyo ni kali. Kivuli tu kinakufanya najisi. Kwa hiyo unajisi wa kaburi ulikuwa unakutenga kabisa na jamii. Lakini inahusianaje na kupaka makaburi chokaa?
Sasa wakati wa kuelekea sikukuu ya Pasaka, mji wa Yerusalemu ulikuwa unapokea maelfu ya wasafiri kutoka pande zote za dunia. Kwa kuwa makaburi mengi yalikuwa mapangoni au kando ya njia, serikali za mitaa zilikuwa na utaratibu wa kupaka makaburi yote choka nyeupe inayong'aa.
Ili yapendeze au?
Hapana, kwa nje ya makaburi yale yalionekana masafi na mazuri sana kwenye jua. Lakini lengo halikuwa mapambo, lengo la ile choka lilikuwa ni onyo la hatari. Ilikuwa ni kama ile alama nyekundu ya kisasa inayosema hatari ya mionzi, yani radiation.
Aha, choka ilikuwa ni onyo.
Haswa, choka ile ilikuwa inawaonya wasafiri kwamba kaa mbali, usikanyage hapa, usije ukanajisika na kukosa kushiriki Pasaka.
Sasa, hebu ngoje niunganishe doti hapa. Yesu anawatazama viongozi hao wa kidini, waliojivika mavazi meupe na masafi, wenye tefilin kubwa, na wanaojiona ndio kitovu cha usafi wa kiroho, na anawaambia, nyinyi si chanzo cha utakatifu. Ninyi ni sawa na yale makaburi yaliyopakwa choka.
Ndiyo maana yake haswa.
Kwa nje mnapendeza, lakini ukweli ni kwamba nyinyi ni alama ya onyo ya unajisi. Anawaambia kwamba mtu yoyote anayekaribiana nao, anajifunza unafiki wao, ananajisika na kufa kiroho.
Umeipata barabara kabisa, ni kauli ya mapinduzi. Badala ya kuwa madaktari wa kiroho, wanaoponya jamii, wamekuwa wasambazaji wa magonjwa ya kiroho, chini ya mwavuli wa udini.
Yani wao ndio ugonjwa wenyewe.
Kabisa, na hili liliwaumiza sana kwa sababu liliwapiga kwenye kiini cha kile walichojivunia ambacho ni usafi wao. Na hii inatupeleka moja kwa moja kwenye kilele cha onyo lake. Waliposikia haya, walijaribu kujitetea wakitumia historia.
Walijiteteaje sasa?
Walikuwa wakijenga na kupamba makaburi ya manabii wa kale waliouawa na kusema, kama sisi tungelikuwepo enzi za mababu zetu, tusinge shiriki kumwaga damu ya manabii hao.
Aha, walijiona wao ni wasomi zaidi na wameendelea zaidi kuliko mababu zetu. Lakini historia inatufundisha nini juu ya kauli kama hizo za kujisafisha?
Yesu anaiona kama ungamo la hatia. Anawaambia kwa kusema hivyo, tu mnakiri kwamba nyinyi ni watoto wa wale walioua manabii. Na lazima tuelewe katika ulimwengu wao wa kale, kuwa mtoto wa mtu hakumaanishi tu kuwa mmetokana na damu moja.
Ilikuwa na maana gani nyingine?
Kulimaanisha unarithi na kuendeleza tabia, kazi na mtazamo wa huyo mtu. Vitendo vyao vya wakati ule, hasa jinsi walivyokuwa kipanga njama za kumuua Yesu, vilihitimisha mradi ule ule wa ubabu zao wa kunyamazisha ukweli.
Lakini hapa kuna swali ambalo mimi kama msikilizaji ningependa kuuliza. Hukumu anayoitoa Yesu hapa inashtua sana. Anasema damu yote ya haki iliyomwagwa tangu kuumbwa kwa dunia itadaiwa juu ya kizazi chao.
Ndiyo, hukumu nzito kweli.
Anasema kuanzia Abili kwenye kitabu cha Mwanzo mpaka Zekaria kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati. Swali ni, je, ni haki kuwadai watu hawa damu iliyomwagwa karne nyingi kabla hata hawajazaliwa?
Ni swali ambalo wasomi wengi hulijadili mara kwa mara. Jibu lipo katika mfumo wa dhambi ya kimuundo au ya kitaasisi. Yesu hawaadhibu kwa makosa binafsi ya watu wa kale, bali anawahukumu kwa sababu wanakamilishwa uasi ule ule kwa kiwango cha juu zaidi, ambacho ni kumuua Masihi mwenyewe.
Kwa hiyo wanahitimisha ile kazi mbaya ya mababu zao.
Wanakunywa kikombe kile kile cha chuki hadi mwisho. Na kuhusu huyo Zekaria aliyeuawa kati ya hekalu na madhabahu, vyanzo vya Kiyahudi vina hadithi moja nzito sana inayoonyesha jinsi kumwaga damu ya haki kulivyoumiza dhamira ya taifa.
Hadithi gani hiyo? Hebu tueleze kidogo.
Mapokeo ya Kiyahudi yanasema kuwa Zekaria alipouawa kikatili ndani ya hekalu, damu yake haikukauka wala kuganda.
Haiwezekani, haikukauka.
Ndiyo. Iliendelea kububujika kama chemchemi ndogo pale sakafuni, ikililia haki kizazi baada ya kizazi. Haikusimama. Ilikuja kusimama tu miaka mingi baadaye, wakati majeshi ya Babeli chini ya jemadari wao Nebuzaradan yalipovamia Yerusalemu.
Hiyo ni hadithi ya kushtua sana.
Inasemekana jemadari huyo alipoingia hekaluni, aliona ile damu inabubujika, akauliza hii ni damu ya nani? Wayahudi wakajaribu kuficha ukweli, lakini mwishowe wakamweleza kuhusu nabii waliyemuua. Hadithi hii ilikuwa kwenye ufahamu wa watu. Ilikuwa ni onyo ambalo liliwakumbusha kwamba damu ya mwenye haki hailali, inaendelea kulilia hukumu.
Na Yesu anawaambia, ninyi mnafanya kosa lile lile kama la wale waliomuua Zekaria. Na sasa hukumu itashuka, yani inaleta simanzi ukifikiria jinsi jambo hili linavyoishia. Kwa sababu hukumu hii haikuwa ya chuki, ilikuwa ni matokeo ya upendo uliokataliwa. Hapo ndipo tunasoma Yesu akiulilia mji wa Yerusalemu.
Haswa, huo ndio moyo wa ujumbe wake.
Mtu asiyeelewa anaweza kudhani Yesu anashangilia kuona wakiangamia, lakini machozi yake yanasema nini hapa?
Machozi yake yanaonyesha moyo wa Mungu anayevunjika. Yesu anatumia picha ya kuku anayekusanya vifaranga vyake chini ya mbawa zake kuwalinda na hatari. Kwa msikilizaji wa Kiyahudi wa wakati huo, hili liliamsha dhana ya Shekina, ambayo ni uwepo mtukufu wa Mungu unaokinga taifa lake.
Lakini wao hawakutaka ulinzi huo.
Ndiyo. Yesu alitamani kuwalinda, lakini walikataa. Matokeo yake yanatoa utabiri unaotikisa misingi yote ya imani yao. Anatoka hekaluni na kusema, nyumba yenu mmeachiwa iwe ukiwa, na hakuna jiwe litakalosalia juu ya jingine.
Ili tuelewe uzito wa kauli hii, kusema kweli, inabidi tuweke hekalu hilo katika muktadha wetu wa kisasa. Utafiti wetu unaonyesha lilikuwa jengo kubwa la kifahari na lenye utajiri kushinda hata hekalu la Artemis, ambalo lilikuwa moja ya maajabu saba ya dunia.
Lilikuwa ni fahari ya taifa zima.
Ilikuwa kitovu cha utambulisho wa taifa zima la Kiyahudi. Sasa fikiria mtu asimame leo mbele ya jengo la Pentagon au makao makuu ya Umoja wa Mataifa au jiji la Vatican na atuambie, mnaona haya majengo yote mnayojivunia yaliyojengwa kwa mabilioni, yatasambaratika na kuwa vumbi na hakuna hata tofali litakalobaki.
Ni kauli nzito isiyoweza kueleweka kirahisi.
Lazima wanafunzi wake walipigwa na butwa na kufikiri huo ndio ulikuwa mwisho wa dunia. Maana kwao hekalu lilikuwa ni kila kitu.
Kabisa, na ndio maana sura 24 inaanza na wao kumuuliza moja kwa moja kuhusu mwisho wa dunia. Walidhani kuanguka kwa hekalu ni mwisho wa kila kitu. Lakini historia inatupa ukweli uliothibitishwa. Mnamo mwaka 70 baada ya Kristo, majeshi ya Rumi yalizunguka Yerusalemu.
Hapo sasa utabiri unatimia.
Ndiyo. Baada ya maasi ya Wayahudi wa Rumi, waliteketeza mji na kubomoa hekalu lote mpaka msingi wake. Hili lilitokea takriban miaka 40 baada ya Yesu kutoa utabiri huu. Na kulingana na hesabu za kibiblia, miaka 40 inawakilisha kizazi kimoja.
Aha. Kwa hiyo kizazi kile kile alichokizungumzia ndicho kilichoona maangamizi.
Kwa hiyo hukumu aliyotabiri ilitimia kikamilifu ndani ya hicho kizazi bila kukosa.
Unajua, tunapoangalia safari hii yote, kuanzia mwanzo hadi mwisho, tunapata picha kamili inayoshtua sana. Tumeona jinsi kutafuta sifa za nje na vyeo, yani kuvaa tefelin kubwa na kupenda kuitwa majina makubwa, kunavyompofusha mtu kiroho.
Kuna kupofusha kabisa, kusema kweli.
Kisha tukaona jinsi upofu huo unavyowafanya waache mambo ya msingi kama haki na rehema, na wakiishia kuchuja mbu wa zaka ya mnanaa na kumeza ngamia wa dhuluma. Na mwisho kabisa, tukaona matokeo ya unafiki huo. Viongozi wanageuka kuwa makaburi yaliyopakwa chokaa, yanayosambaza unajisi unaoleta hukumu na maangamizi.
Ni mfumo unaojiangamiza wenyewe.
Haya mambo yana nguvu sana na yanamgusa kila msikilizaji, wewe na mimi moja kwa moja, katika ulimwengu wa sasa. Sio mambo ya zamani tu.
Hilo ni jambo la msingi sana. Na hapa ningependa tutafakari kitu kimoja kwa kina. Tumeona jinsi viongozi hawa wa kale walivyotengeneza mifumo tata sana ya kiibada na kisheria ili kuchuja mbu, lakini wakaruhusu ngamia wa ukosefu wa haki apite bila wasiwasi.
Waliapa kipaumbele mambo madogo.
Ikiwa tunachukua kioo hiki na kujiangalia sisi leo, kama jamii na kama taasisi mbalimbali, swali linabaki: ni ngamia gani wakubwa wa dhuluma, ubinafsi na ukosefu wa usawa ambao sisi leo tumewameza kwa ukimya, huku tukitumia nguvu zetu zote kupigana vita vikali na kubishana kwenye mitandao ya kijamii kuhusu mbu wa tofauti ndogo ndogo zisizo na maana?
Hilo ni swali zito ambalo nakuachia wewe msikilizaji utafakari. Fikiria jambo hilo mara nyingine utakapojikuta katikati ya mabishano makali mtandaoni au ofisini kuhusu jambo dogo, huku masuala ya msingi ya haki na utu yakipuuzwa. Jiuliza katika maisha yako, matendo yako na uongozi wako, je, unajenga uhalisia wa ndani ambao ni safi na utakaodumu, au unashiriki tu kuongeza rangi kwenye kaburi letu la kisasa lililopakwa chokaa? Asante sana kwa kuungana nasi kuchambua vyanzo hivi vya kihistoria na kiroho kwa kina leo. Endelea kutafuta ukweli, endelea kujenga uhalisia wa ndani, na tukutane tena kwenye uchambuzi ujao.